Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with Ataka Benga Jumata Galgala Kesa, Salama Folaka Jalkabenga Sasadit, Metro Bandi Digdamilam, Digdamishan is Sodomito Corrat, Washington DC Rakadabers, Sagantafan Oromo, Amajal Kaba. Fago of Dio Saganta Kenya Kanenur Duftan Nagefaton Kenya Tamultan. Guyyaan har'aa onkoloolessa 30 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati. Mormitoonni filannoo Tanzaaniyaa keessatti geggeeffame kaseeraan alaaf waliin dhahinsaan guutame jechuudhaan fudhatama dhorkatan gabaasa oduu keessaati. Gatiin zayita boba'aa ol ka'uu mormuudhaan uummanni Sudaan Kaartuum dabalate magaalaalee biyyattii adda addaa keessatti hiriira bahee jira oduudhaa booda gabaasa qabna. Waa'ee hidhala gabbayyaa laalchisee wanna pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp eenya dubbatan mormuudhaan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaaf lammiiwwan Itoophiyaa as naannawaa Waashingtan jiraatan kaleessa Waayit Haawus duratti hiriira bahanii turan. Paartii taayitaa mootummaa Afrikaa qabu dabalate paartileen siyaasaa naannolee Oromiyaaf Amaaraa keessa sossoan ejjennoo siyaasaa waliin qabaachuu danda'an irratti mari'achuu itti fufanii jiran paartilee ijoo keessaa tokko ka ta'e Koongirasiin Federaalawaa Oromoo garuu akka marii san irratti hirmaataan jirre dubbata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa piroodiyuusariin Tamsaasaa Har'aa Nigusuu Taammiree tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tigist Gammeetii oduudhaaf gara sooraattan isin dabarsa.
Jarreen babarroo tolee galchuun waliin sannagaa ansoora lafeeti daa'imtu biyya sanitti. Guyyaa afur qofattal jira Ameerikaan pirezidaantii filachuuf kurfoo jirti warri tan irratti wal dorgomuu jiru pirezidaanti Doonaald Tiraampii fi itti gaafatamaan pirezidaantii Ameerikaa ka durii Joo Baayden akkummatii baay'ee isaan filat hullifachuu jiran itti ijachuu jiran. Jara kunarra tanumaaf jedhetti Minnesotaa fi Wisconsinitti walitti dhufu. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp Michigan Minnesotaa fi Wisconsinitti qajeel Baayden ammoo Minnesotaa Wisconsiniif Ayoowaa jira. Michigan bakka buutota naannoo sun fuula bu'aniitiin uummata filatan ka Electoral College jedhan 16 qabde. Minnesotaa fi Wisconsin ammoo 10-10 qaban Ayoowaan 6. Ameerikaatti uummata qofaa miti ka baay'eetiin nam filate warri uummati bakka buufate ka Electoral College jedhanillee warra nam filatu. Namni Electoral College arga guddaa moo'ate filannoo biyyaa moo'achuuf abdii guddoo qaba. Tiraampii fi Baayden kalee Ameerikaa gama kibbaa Filooriidaa oolan ganna furiin duratti Filooriidaa Tiraampitti moo'e. Filooriidaan gama keenya deebinaan dhumatti dubbiin jedhe Baayden achi ga'ee warra lafaatiin wal dubbatee jennaan. Tiraamp koroonaallee jedheetiin hin dhabne nama hedduu walitti qabatee dorgomuu jiraa isatti vaayireesii biyya keessa faffacaasuu jiraayyuu jedheetiin himat Baayden. Kutaa tempaa ga'ee jennaan bokkaan guddaan dhufeennaan ofirra deebi. Tiraamp ammoo nam hedduu fuula istaadiyoomii tempaa keessatti makiinaa dhaabatanitti walitti qabatetti duul filannootti mate sadaasa sadii irratti bubbe diimtuu jabduu argaa jedhe. Diimanni kunin bif mallattoo paartii isaaniiti. Demokiraatotni ammoo bifti isaanii bulee yookaan ammoo cuquliisa. Filannootan harka guddaan himmoowwanna qubonaa jedha jedhe pirezidaanti Tiraamp. VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka warri lafaa jedhutti Oromiyaa fuula hedduu keessatti nama ijjeessuutti jiran biroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa ammoo ijjechaan awwadaa'e taadhiyo tana dogongora tashaashmanne ammoo seera kabachiisuu fi tarkaanfii fudhatamtee jedhu. Kasabbata ammoo wal dhabnam dhuunfaati warra tanaan shakkan yaayyuu qabanii jedhu oduun duubatti iddachaan. Waltajjii marii paartilee Oromootiif Amaaraa Adaamaatti itti jiran. Bulchooti paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo waltajjii tanatti hirmaannee jedhu. Abaawwan obbo Daawud Ibsaa itti gaafatamaa ta'e immoo marii tana itti yaamamnee jedhanitti marsaa hawaasummaa paartii isaanii irra dubbatan. Kanarratti paartii biyyi bulchitu irraallee deebi arganne jira oduun duubatti iddachaan. Kalee nam Itoophiyaa hedduutti dubbi pirezidaanti Tiraamp hujii hidhaa baay'ee irraa dhiyootani jedhe mormuu fi bulchiinsa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawus duratti hiriira ba'e. Jara kunin jechisuun hariyyummaa biyya lamaaniyyuu nammeessaa jedhe. Kun qofaa miti jechisuun barbaachisaa miti jedhe. Habtaamuus iyyuumitti kalee nu erge jalannee nutti.
Haasawaa pirezidaant Tiraamp mormuudhaan kamisa kaleessaa hiriira gaggeeffamee tureetti kan hirmaatan keessaa tokko akka jedhanitti.
አቤል ጋሽ ባላለው የኢትዮጵያ ሰላምና እድገት ማዕከል ሊቀመንበር ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው በዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በንግግራቸው ላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት
አቤል ጋሽ እንደማ ዋልታ ነጋፍ ጉድና ኢትዮጵያ ጀደሙፍ ድሮታዳ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አባቢ ዩማ ኢትዮጵያ አብነገኘው መታ ወሉማ ገለ ከበጃ ኬኛ ሐለቱቀን ሐሰዋን ጎደን ወልወራንሰ ከንከካሱኩን ከንኑምፈቺሰ ተኡፊ ኤኙማፊ ቢየኬኛ ካን ኢላሌን ማሪፊ ወንዲያቱ አከሂንጅር ሐሳንሳኒ ሲሪያከንታኒ ኢብሱፍ ሂሪራከነባኔ ጀዴር ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሞርሚ ዲፕሎማሲ ሱዳኒ ፍስራኤል ግዱ ፍሩፍ ሲርነቆጴሰንረት ማስሪን ሄዳ በያ ኢትዮጵያን ጃራጅር diigu akka dandeessu dubbachuu isaaniitu mormiin kun isa mudate. Lammiiwwan Itoophiyaaf kanneen hidda dhalata Itoophiyaa ta'an qofarraan turre mormiin kun. Miseensonni Kongiresa Ameerikaa kanneen hidda dhalata Afrikaa ta'an kan itti heddummaatan Congressional Black Caucus kan jedhamus mormii isaa dhiyeessee jira. Tiwiitarii isaa irratti yaada Pirezidaant Tiraamp kennan kan maal na dhibeedhaan kennamee fi balaamaa jechuun qeeqe. Itoophiyaa, Masriif Sudaan marii gaggeessan keessatti Ameerikaan loogii tokko malee akka dhaabbattuufis hubachiisan. Muddaminsa hammeessaa kan ittiin jedhe haasawaa Pirezidaant Tiraampis balaaleffachuusaa Habtaa Musiyyuum gabaasee jira.
Akka bulchooti paartii biyyoolessa Amaara Abiin jedhanitti hiriir paartii isaanii dhiyootan roobi dabartii amaamee walqabate miseensota isaanii keessa nama hidhametti jira. Koomishiniin poolisii naannoo Amaara Abbaare Addaama ammoo jara kun galakkafamuu jira jedha. Hiriir sun irrumaan baanaa jedhanitti ijoolleen kaa'ima haagi tokko poolisii wal dhabanii jedhi itti gaafatamaan kunan. Kitaabiin illeen namni isaanii galakkafamuu jiraatullee namni hidham kun adoomariir jiru biiroo keessa qaban malee hiriirallee hin baanee jedha. Hiriir kan wanni yaamanii fi Itoophiyaa fuula garaagaraa keessatti dhalattoota naannoo Amaaraa irratti miidhaan dhaqqabuu jiru akka dhaabatti jedhanitti hiriir yaamanii jiru bulchooti paartii sana. Akka bulchiinsa mootummaa naannoo Sumaalee jedhetti wanni wal dhabii dhiyoo tana Sumaalee Affaarii fi gosa Iisaa jidduutti dhalatee fi waan seera armaan duratti baay'ee seera malee nama hin qubsiisina jedhu hojiirri hin ooleniif. Bulchiinsi Affaar ammoo warra lolaan itti baafate fulatti jijjiiree qubsiisuu jedha. Bulchiinsi Soomaalee akka kanaan hidhattooti Affaari torbaan kana keessa nama nagaa hagos Iisaa Soomaalee nama 27 nurraa fixanii jedheeti himate. Bulchiinsi Affaari illeen Soomaaleen gos Iisaa nama 8 nurraa fixee jedha. Eegi torbaan dabre keessa hojjettooti ministeera barnootaa naannoo sunitti jeeffamanii jedhanii asitti wal dhabe hundeemuutu jira. Waraan biyyoolessaa achitti arganii eeguu jiru jedhanillee uummati ammoo tan balaaleffateetiin qalee naannoo zoonii siitiitti hiriirba uummati. Boordiin filannoo Itoophiyaa filannoo biyyaa tadhufuu jirtuu fi guyyaa paartilee fi namilleen filannoof galmaa'u sagantaa baafate. Akka naan warri filatu muddee bara 2020 fi ammaji bara 2021 keessa galmaa'a. Duulii filannoo ammoo torbaan jalqabaa ammajiitii fi haga torbaan lammeessoo gurraan dhalaatti ta'a. Filannoo Itoophiyaa bara 2020 qalbiin eegaa bahanii eegi vaayirasii koronaatiif jedhanii dura dabarsanii jiru bulchooti. Akka ministeerri barnootaa jedhetti Itoophiyaatti ganna dhuuf keessa barnoota yaada barattoota wayyeessuu irratti hojii guddootu hojjetama. Rakkoo yuunivarsiitii keessa jirtu akka Dr. Injiineer Geetaahuun Mekuriyaa jedhetti herrega dhiphaa akka malee karaa irraa godhe qajeelchuu barnoota barbaachisaa jedha. Ministeerri kun biyya barsiisota baay'ee daaritti ulfeessan irratti kan jedhe akka ministeerri kun jedhetti barsiisoti rakkoo hamtuu koronaa fi biyyatti baafate qabachuu dandeenye dursanii dhaabuu irratti qooda guddaa qabaachuu danda'anii jedha. Akka Ester Misgaanaa baay'ee daarin ergitetti. Oduu Afrikaa deemedha. Paartiin mormituu Taanzaaniyaa bu'aa filannoo biyyi isaanii tadhiyoo tana hin fudhannuu jette. Paartii mormituu keessa namni pirezidaantii Taanzaaniyaatiin wal dorgome Tunduun Isu akka addunyaalleen filannoo roobii dabarte tan fudhanni gaafate. Chaarles Kombeet Dar es Salaam nu erge tujjubee nutti.
Filannoo roobii darbe geggeeffameen lammiiwwan Taanzaaniyaa sagalee kennanii guyyaa tokko booda hoogganoonni garee mormituu biyyattii Afrikaa dhiyaa adeemsa waliigalaa kan filannoo sanaa akka hin simanne dubbatan. Kaadhimamaa paartii mormituu kan ta'an Tunduu Liisuu tuuta oduuf kamisa kaleessaa Dar es Salaam keessatti ibsa kennaniin ba'iin filannoo sanaa hojii seeraan alaan waan guutameef qaamotiin sadarkaa addunyaa tarkaanfii akka fudhatan gaafataniiru.
We are asking our people to take this matter into their own hands through peaceful.
Uummati keenya dhimma kana karaa nagaa waliin ta'ee tarkaanfii dimokiraatawaa ta'eef mormii dhageessisuudhaan to'annaa ofii jala akka galfatu gaafanna. Qaamotii naannoof sadarkaa addunyaa kanneen taajjabdoota gamanatti ergan keessumaa gamtaa Afrikaa ni gaafanna. Ba'ii filannoo seeraan alaa kanaaf beekannaa kamiyyuu akka hin kennin ni gaafannaa jedhan. Paartiin biyya bulchuuf dubbiimtoonni mootummaa sagaleen martinuu hanga lakkaa'amee dhumutti yaada kennin hin qabnu jedhu. Dura ta'an komishina filannoo biyyoolessaa Taanzaaniyaa Semistookles Kaayijaagee gabaasaaniin sagaleen tun kennamin ba'an kijiba jedhanii fudhatama dhabsiisuudhaan lammiiwwan akka hin simanne yaadachiisaniiru.
Kuna taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii.
Naannolee filannoo Kaawee, Paangaaniif, Kigoomaa keessatti kaardiin filannoo dursee mallattoon itti kaa'amee jiruu ka jedhan gabaasaaleen kijibaa miidiyaa hawaasaa irra deddeebi'aa turan. Gabaasaaleen himannaa kun komishina filannoof hin dhiyaatin akka jiru Kaayijaageen itti dabaluun ibsaniiru. Gabaasaaleen akkasii kan gatiin qabaanneef hin mirkanoofne waan ta'aniif lammiiwwan akka hin simanne gaafataniiru. Baay'een filannoo duraanii akka mul'isutti sagalee irra jireessi pirezidaant Joon Magufuuliin kan hoogganamu ka paartii biyya bulchuu CCM. Baay'een filannoo sirna jimaataa irraa beeksifama jedhamee eegama.
Oduu namaaf qabatan ansoora alaqeeti.
Ka
dhaggeeffata jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri Energii Sudaan hanqina bajataa xiqqeessuuf kibxata darbe gatii boba'aa dachaa waan dabaleef uummanni biyyattii magaalaalee adda addaa mormii dhageessisaa jiran. Sudaan keessaa gatiin boba'aa waggaa lama keessatti yeroo afur ol ka'uun mormii uummataa bara 2019 keessa pirezidaantii duraanii Omar al-Bashiriin aangoo irraa darbeef sababaa ta'e gabaasaa Naabaa Mohiddiin Sudaan irraa ergameef jaallanne.
Mootummaan ce'umsaa kan Sudaan gatii boba'aa dabaluunsaa kibxata darbe yoo ta'u kunis kufaatii bajataa mudate hanqisuuf akkasumas hanqina boba'aa hambisuuf ture. Namoonni seeraan ala hojjetan boba'aa gatii salphaan bitanii san booda biyyootii ollaatti gatii guddaan gurguratu. Ministeera Enerjii kan Sudaan Kahaarii Abdurrahmaan akka jedhanitti. Murtiin kun ba'ii ni argama jenne kan boba'aa akka garaatti argamsiisuu fi seeraan ala boba'aa gurguruu hambisaa abdii jedhu qabnaa jedhan. Sudaan keessatti gatiin boba'aa waggootii darban lama keessatti yeroo afur dabale. Daballi gatii boba'aa kun bara darbe jechuun 2019 mormii guutummaa biyyattii keessatti kaasiseen pirezidaant Omar al-Bashiriin aangoo irraa darbe. Namoonni kuma hedduun kamisa kaleessaa kaartuun keessatti hiriiruun gatiin haaraa dabalame mormanii mootummaan gatii dabale akka kaasu gaafatan. Hiriirtota kana keessaa Aalaa Gaasim tokko roobii darbe galgala riqicha gurguddaa kaartuun keessa jiru kanneen cufanidha.
Kuntu antamanna fil maqaam al-awwal muraa'aat hajmi dakhli al-fard ash-shahri.
Gatiin boba'aa dabaluun jireenya uummataa irratti rakkoo jabeessa. Ituu daballi gatii kun galii namni ji'atti argatu irratti hirkate ituu ta'e gaariidha. Uummanni jabaatee dhaabachuun dabala gatii boba'aa kana guutummaatti fudhatama dhabsiisuu qabaa jedhan. Hiriirtota kana keessaa Kabiraan Abdulkariim Hassan roobii darbe konkolaataa isaan riqicha magaalaa kaartuum keessaa cufee ture akkas jedha.
من أجل التغيير من نظام البشير السابق وأتمنيت أن التغيير يحدث والآن بطلع من أجل الوقوف ضد سياسات رفع الدعم
نموت البشرين مرمون هرير كيس سنتوري ججيرمنا كجرات أبدين كبا موت منش أمسا مرتي دبلغتي ببعا كاسو كبا يوكان من داكين يتدبلو كبا كان كانانا تشيمو آنغو قد ديسود كان أبجيتش مرمي في دولغجي فموت أكا هرماتو دبتا xiinxaltoota dinagdee keessaa tokko ka ta'an Piroofeesar Mahammad Al-Naayer akka jedhanitti.
بالتأكيد قرار تحرير أسعار المحروقات هو قرار غير موفق ولم تكن البيئة الاقتصادية في السودان مهيئة لذلك.
مرتين كون كان تأوه هم ملي هالي دينكدي سودان مرتيا كسيب قوبا آمتي تسقبي دينكدي أرقم سيسوف تركان فين فرطة ماجرو تو ملكاية تاي كان مرتي سوني دان داما شرف مالك آمدالون qaala insa jiru tasgabbeessutu barbaachisaa ture jedhan. Yuunaayitid Isteets Sudaaniin tarree biyyoota shororkeessummaa oofan keessaa baasuuf tole jettee jirti. Kun immoo Sudaan addunyaa biraa liqaa akka argattu karaa banee biyyootaa fi investoroota waliin hidhata haaraa akka tolfattu gargaara. Kun ta'uun immoo biyya waggootii hedduuf dhiibbaa siyaasaa fi addaan qoodamuu akkasumas uggura Ameerikaa jala turte Sudaan dinagdeen ishee akka jabaatu godhaa abdii jedhu qaba mootummaan.
Keeniyaatti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabaman dabalaa akka dhufe ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Kaleessa akka ibsi ministerichaa ifoomsetti torbee kana qofaa keessa namoonni 54 dhibee kanaan lubbuun isaanii darbeera. Galmoo Daawwittu gabaase.
Ministeerri Fayyaa Keeniyaa biyyattii keessatti torbee hobbaasne kana keessaa babal'inni vaayirasii koronaa 2020 waliin dabaleera jedhe. Kanaanis fuuta darbe kanaa haga kamisa kaleessaa qofaatti namoonni 54 dhibuma kanaan lubbuun darbeera jedhan Mutaa'ee Kaaguwee ministeerri kaabinee Fayyaa Keeniyaa.
Up until yesterday, we have lost 54 lives to the disease this week alone. And I'm sad to report that today, once again, we have lost another 14 patients. This brings our cumulative fatality to 964 persons.
Akkas jedhu Kaaguween torbee kana haga kaleessaa qofaa namoota 54 dhibee kanaan dhabneerra. Har'allee namoonni 14 ka dhibee kanaan rakkataa turan lubbuun darbeera. kunjechu nerga dibeen kun biyetti keessatti mul'ate asii namoonni dibee kanaan lubbuun darbe gara 964 ga'ee jechaadha. Ammallee namoonni 1884 ka dibee kanaan hubaman manneetii yaala adda addaa keessatti yaalamaa jiru. Isaan keessaa 35 warra garmalee dhukkubsatee jiruudha jedhu yoo dubbatan hangawii kunni. Kaagoon dabalanii weerarri dhibee kanaa kan hin dabalee fi of eeggannoon duraan labsamee ture kan akka ta'e himanii kanaaf lammiileen biyyattii keessuma maskii afaanii fi funyaanitti kaa'achuu akka amaleeffatan akeekkachiisan. Ministeerri fayyaa biyyattii sicha namoota dhibee kanaan qabaman manatti akka yaalaman akka taasisu kana mijeessuufis inshuraansii fayyaa biyyattiis mootummaan akka qajeelchu dubbatanii jiru. Haga Yoonaas Keenyaan keessatti ogeessonni fayyaa 1000 ol dhibee kanaan qabamu 16 ammoo isaan keessaa lubbuun isaanii akka darbe himanii mootummaan buufataaleen fayyaa warra dhukkubsateen akka muddamneef filannoo hedduu mijeessaa jira jedhan. Keeniyaan 7 dura manneetii barnootaa bantee barattoota muraasa gara mana barnootaatti ka deebiste yoo ta'u ministeerri barnootaa biyyattii 7 kana weerarri vaayirasichaa dabaluus hojiin baruuf barsiisuu jalqabame itti fufaa jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Nairobi.
Sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti namoonni ajjeefamaa jiraachuu hawaasni dubbata. Biiroon bulchiinsaaf nageenya naannoo Oromiyaa gama isaatiin ajjeechaan awwaadaa itti ta'e dogoggora ta'uu kan amane yoo ta'u kan shaashamannee tarkaanfii seeraa kabachiisuuf fudhatame jedhee jira. Ajjeechaa sabbatatti raawwatame immoo kan rakkoo wal jidduutti uumameen mudateef shakkamtoonni to'annoo jala ooluun himamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Yeroo 7 hin caalle keessatti Oromiyaa bakka garaagaraatti namoonni ajjeefamaatiin jiraachuun hedduu dhaga'amu jira. Ajjeechaa kana keessaa namoota kallattiidhaan qaamni nageenyaa mootummaa ajjeesan jiran jedhanii akkuma dubbatamaatiin jiru qaamni eenyummaan isaanii hin beekamnellee namoota ajjeesaa jiraachuutu himame. Isa kana keessaa nama qaamolee nageenyaatiin Harargee Awwadaayitti lubbuun isaa ba'ee fi barsiisaa yuunivarsiitii Madda Olaabuu ta'uun isaa kan himamu. Obbo Fiqaaduu Toleeraa shaashamanneetti qaamolee nageenyaatiin kallattiin ajjeefamuu dubbatan. Namni gama biraa namoota eenyummaan isaanii hin beekamne sabbataatti ajjeefamaniitiin jiran jedhaman luba Pheexros Tasfaa'ee Aagaa tajaajilaa Bataskaana Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa ta'uu isaaniitu himame. Haati warraa luba Pheexros Tasfaa'ee Aagaa aaddee Buzunesh Tasfaa'ee yeroo hedduu namoonni afaan Oromootiin maaliif wangeela lallabda jedhaniitiin isatti dheekkamaatiin turan jiraachuu fi na sodaachisu jedhee illee natti himee ture jedhu. Waan tibba kana ta'aatiin jiruun wal qabatee if deebii akka kennan hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad gaafannee jirra. Obbo Jibriil illee taateeleen hundayyuu dhuguma ta'uu dubbatanii garuu isa kana keessa kan dogoggoraan ta'e kan seera kabachiisuudhaaf tarkaanfiin fudhatamee fi kan qaamolee gama biraatiin illee raawwatametu jira jedhu.
Namoonni miidhaman kun namoonni tarkaanfiin fudhatame jedhamu kun muraasni kan gara mootummaatiin hanqinna irraa ka'ee namni tarkaanfiin dhuunfaa tarkaanfiin fudhate jira. Kennaaf kan awwaadaa keellaa irratti yeroo dabramu tarkaan humni eegumsa irra jiru yookaan dambii askabbaarii wanni jedhamu kun seera ayyaata kan namni kabachiisuudhaaf hojjeteetti hojjetu kan makiinaa dhaabsisa jedhee tarkaanfii hin taane fudhate. Warri tarkaanfii akkasii fudhatan battalumatti gara mootummaatiin qulqullaa'ee hidhamanii tarkaanfii irratti qulqullaa'aa jira. Kan sabbatattis dhufeetiin yoo ilaalu kan sabbataa Motum Madanis, whom not a Ferren Nagenya can brought in so well to Kabatu, Mitiagamati, Ragan Kanargisisu, Garagaruma Ogansa, Yokani for Doctor Amantis and Nigidurawa Madetausa, Alla Dagar Sisa, Kanara Kankes, Namoni, Wan Kanansha Kaman, Gara Serata Kadiatan, Kabamani, Dimisani Kulkulajra, Kansha Shaman Native, Abat Horbet, Shanik of Osontari, Kendesa Abat Horbeti. Wahed dukan nan nusani tu jecha tu re bombi dua isah dulu guia sedura manhir arah darbu thames kan darbu cisa isa nama barat era daf garalita tik indesha tu re nama hidu balesi se shawa kan kesus garin nama hidu balesi se umur arat gara nan no shashaman ne tik digale yoga di egar gara shashaman ne gale gara jala mau sadi tikan ina citik indesu malan huji kan jala kabe huji lama hujata to kofa huji Kendesuma abatur beti kan ina nusani tu jatuh lama fomo umna finansi warana shane jette repelola shane jette fom tu nana nuk baju ruwali ruwali tika bot finansi kendesa kanggara so solo lofi do dadat tiar butusa kanaf garalit arra garana kan dabrefi asdeti hordo fisa sepamin kani dabate garasirat tu fudi dusara devi ini kan negarasit kan esagesi tau isa aku umman ruwatuf
nam nikuni University Madawalabu, Dame Magala Shashamane, Hospital Kuyara Kesati, Bersisa, Dame Fayata Usa, University Madawalabura, Mirkane Faneti Ninjira, Inni Gamabra Ammo, Namnukuni, Waranakam Bane, Harkan, Toachun, Dabame Jananin, Sadarka Ukasa, Lubunama Basutit Akabudande.
Shani Nero Amma, Waraka, Heduka Bate Dengundi, University Kesa, Waraka, University Kabachi. Abilin sama ada dah kesat orang kain ma bateri dia mungkin neti orang kain ini ma suni isan tu omshemu abilin tu kenen suni wani dia mami ada bau ta nuf fikadu moti tif university mad dalamu orang kain ini ma kenen ini ni akte ini bersih semua raf boba utasi setana ni nuhuyu university cuma tanya satu yu anggap atau mukawat cura nuf kuni erugari dah jenye fudanna garu fikadu moti na Kolkul lefame ada bahaya, suci tasifamin, hordofi tasifamin. Isa rumah sederka itir ragahami onun di kolkul lah. Yero berserkan fit kabu dafremu. Ini so defanu kabuan teh fakci bahaya gara manhara masinanu duka nak kafte kanat tirufe. Duka demame imbarwadam tajenan. Shugut iranenu terkan fit furat curas. Shugut iba fakci terkan fit. Ukase atir riran usalu dafironde muhumne nagenya terkan furate kanaga umani syashaman nehim bekai cura.
Imma Bersisa University Madawala Butaun Sani Himamu Obo Fekadu Tolera Magala Shashaman Neti Adjefa Manin Walkabate Dihen Nakan Irga Magara Gara Furatanitinin Gama Shashaman Neti Lufan Jadani Hogganan Bulchin Safi Nagena Nano Oromia Obo Jibril Mohammed Kasanille Namnikuni Kolleji Faya University Madawala Bu Dame Shashaman Neti Tibarsisa Turu Satifi Gama Mora Dame Gobbati Tilleji Jirame Falmi ke sakature dubbatu kolleji faya university madawla buti din indame shashamane obbo khalil hussein
basana ka jabab en durale injuru duran pore almost yo kasa ditwa sampasi shashamane ra jara sampasi gobbat transfer kay kuras accille dun tur na fakata adanno mali na katra be sitti be ti sojira targam inden denno yera dabbe kay kuras almost jiddu gana wujit na debi sa dafi Kalau ni berjelas sudah aku baca pun.
Namun tak rakona genna umat ini jiran jadi bulcins mautumana no oromia himatufi maka abbator beyoka shanitan wa mukannin kame sambak kabu etinin debi nufkenu barbani argacu hindan denne kan debi ratikenu argannanin kabannetin indianna gabasa sagali amerikatif Mukhtar Jamal Finfinneira.
Kun radio sagale Amerika saganta afan oromoti gara qopitanu tichen Voltajin mari partle oromof amara magala adama tikegge famajra partin kongresi federalawa oromo voltaji charat akainirmane ibsera addabili summa oromo kana bodaw dibsan hoganam voltaji kana rat akana feramne karato oromar sariti hawasumma abicha ibsera Imoto kaan kanarrat partin biye bulchubat ad inni debi kennera sahay damto tukabasi.
Obbotrone gamta barresan parti kongrensi federala oromo malif partin sani ak waltajji kanarrat koda hinfuranne akasin ibsani.
Walgaya ka geggesan ode fanno kamna wa michi kara ኢሜሊቲን ኑጋይራ ገሩ ከዲ ፓርቲ ኬንያ ሳተው ፈዲ ሰባ ኬንያ ቡታ ዋን ድሬፊ እንጉታ ጀኔስ ዋን ነብደኔፊ ወልተጄ ሰነራት አርገሙዳ ፊ ፈዲ ኬንያን ታኔ ከናፊ ራህብኔ
ቶሌ ቦጥሩኔ ሜ ወልተጄ ማሪ ወሊኒ ከኒ ፓርቲ ለ ሲያሳ ኦሮሞ ፊ ከም ፓርቲ ለ አማራ ከነረት ከናንዱራ ህርማተኒ ቤክቱ አሞ ማሊፍ አዳንኩቱን በርባችሴ
መሳ ከደንቶ ቆረቴ ህርማኔራ ገሩ ተቆፋ ረቆኒ ቢየከኝ ከሰጁ ከሰማ ከሳ አጀቻኒ ባረቶታ ኦሮሞ ከሰት ናኖ ብራ ከሰት ራዋት ከሰማ ናኖ አማራ ረት ከሰት ራዋት አከዳበቱ ነው ተከና ወጅመሪያቹዳ ፓርቲ ለከና ወጅመሪያቹዳ ፍይ ተደምራ እዶ ብራቲሞ ናኖ ለብራቲስ ለሚሌሮ ኦሮሞ ቡቃ ቱረኒ ሶለለ ሀማታኡ እቲ ሁሩ ለንደ አጀነት ያነ ቱሬ ለመሬሎ ሮሞ ሂዳማኔሩ አጄፋማኔሩ ክራራማኔሩ ሰና አማታ የትፉሩ ገንዳ አጀነት ያነ ቱሬ ገሩ ያድከኝ ሱኒ እዶ ሂንገኘ እቲ አንሴሞ ብልችና ሙዳ ብልችና በርባደሙ እረኡቱ ሂንገኝ ቻልማ ጀዴቱ ያድማናማ ሃላ ኢንታኔት ግገገሱኒ ወሊ መለተሱ ታዴማሜ ከናፊ ፈዲ ሰባ ኬንያስ ንጉኔ ካዮ አርቴ ኬንያስ ዋኒ ንጉኔፊ ሰነቻላ ወድኔን አዴሞስ ዋኒ እንደነኘፊ ራዳበነራ
ማሪን ወሊኒ ፓርቲ ለሲያሳ ኦሮሞፍ አማራ ሀራ መጋላ ዳማ ትግገፈማ ኦሌ እጃርሰ ስርነ ዲሞክራሲ ቢየትይረት ጥይፈታ ከንጅራን ዶክተር አለሙሲሜ ፓርቲ በዳድናት እትጋብተማን ደሜ ዲሞታ ፓርቲ ለሲያሳ ፊ ሲቪክሲ ኮሚ ፓርቲ ኮንግረንሲ ፌደራላ ኦሮሞ ካስረት ዴቪታኑ ከነኔሮ
ምንዶክት ገዘዩ አማራ ያቻጆ ኮከሳ ቦዳ ያዳው ይደቀው አንባሪ ተፈረከኒ ወይሮቹ ያመለ አልከቱት ሹክምባቲ ተቆጥቶ ከወጋቱት ዲሞክራሲን ይገራሙ አቆኔ ከናንድራ ትረስ ከሳ ወጋቱት ይዋከን ይሮም ራስ ከሰት ከሳምባ አንማማ ካሳኝ ተቀናፉ ወልተጂ ከና ወልተጂ ከሲ ከለቱ ሰለተ አመለ ለይሱ ሰለንተ አርገመኒ ወቆሚ ቀዋታኒ ሱአን ተናንድራ ega voltaji ana herta ne han hondogo no butumman kuswara wat tumu dafimich unnumtu gaye gaye sarabachu da sire demokrasi jaru kesa parti mokato ta gaye kabu parti ye mushu gaye unnumtu kenya yu gaye gaye kenya sarabachu da enyutu gaye sa dasiru tim gaye enyutu malsu safa kanjeru kana koralle asiman lala demu ndadama kana taisani voltaji radesu falantau voltaji tukmani kapsau da voltaji kapsau tumare ወንጀል ከዚህራ እፈሬ ስትከብሳማ ደግሞ ብራዚል የታኑ ማፍሪ
ዶክተር አለሙን እትደበሉዳን ዳምና ደብሉሱ ማሮሞ ካን ኦቦ ዳውድ እብሳቲን ሆገናም ዋሚቺ ማሪካን ረተከ ቆደፍደተኒ አከሂንታ ሰምኒ እብሰረትስ ዴቪታኑ ከነኒ
አንሰብ ቆዲ ወራፈሩ ተወራው ተንታ እንደሽ ተገኝ ዋማጀኒ ሻኔ ዋሚቺ ሰምበርባች ተፈካቱ ወሬት ማጀ ወሊን ትሩሬ ወልማን ጉያ ከነበየ ማትሩሬ ትረን ዋንነኒ ዋምበ ከንጀሩ ፓርቲ ኦሮሞ ኦፊስ የማራቲ ተወረበቱ ለተፈካቱ ይሄ ተንታቲ እናረክንዶ አንኩማታ ወረዳው ፍናተሞ ወረዳው ዲዩራናብ የዩቲዩብ ማተሞ ከና ኮሚስ አንደንደን ላላሱ ጎርዲ ከነጣጣ ከንረጥማ ያለከን ድዋን ይላልን እየቹ
ኦበትስፋውን አለምነ ድራታ አፓርቲ ወራክስ ዲሞክራታ ቢያልሳ አማራቲ ወልተጂው ወሎ ፓርቲ ለሲያሳ ኦሮሞፊ አማራ ኤርግ ኤገሌ ቡቡሌራ ሃተ ኡመሊ ቡአከን ፍዲራጀቹ ባኑስ ወሊመሪ ዳፍ ዳንዲ ሳቂራጀቹን ይብሰኒ
በግልጽ ለማስቀመጥ በዚህ ውይይት ተጨባጭ የመጣ ለውጥ የተነዘገበ ብለን የምንጠቅሰው ነገር የለንም። ነገር
ግን ፈቲ ቡአንቀ በተማን ለፈቃው ዳፍ መሪ ወልተጂ ከነራ ቡአንኩን ፈራ ጀኔ ዋንፍሽን ይንቀም ነው ገሩ ሁምኖን ይከረከረዳበተን ይቱረን ገርቶ ኮትዱፉን ተይሶ ተኮረ ወሊንታኒ ወሬቹ ደንዳን ይጭሩ የሮደርቤስ ያደከለቲ ገራገራን ካስኒ ወሬኔ ወሊገልቴ ለገኝራ አቶ መሌ ረኩን ኡመተረጋጁ እትሁ ፈጅራ ወልቲጂ ከነረት ካስኒ ረት ወሬኔ ፍርማተ ፊዱ እንደንደኝ አመንታጀብ ይንቀቡ ረኮ ኢሳ ወሊንተውስ ዲመሲያስ ዲሞክራቷ ታይሱ ረት መሬቹን በርባችሳዳ ኑቲስ አከፋቲ ከኘት መርቼ ረትር ማኔጅራ መዲ ከነረት ረኮ ወይታብ የቲኪ ሰጅሩ አከሚ ፍሮማ ወንጀሉ ከኤ ረት መሬተ ማጅራ
ውይይት ተደረገባቸው ይገኛል።
ወልተጂ ወሎ ከምፓርት ለ አማራፊ ኦሮሞቲን አዳማ ትግጌ ፈማጅሩ ቦሪስ እትፉፌ ኦላጅ ደሜራ ጋባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲቪ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
Radion Sagale America galgala keessa sa'aalamaa folakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina.